Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. La sfârșit de an, corespondenții Europei Libere la Chișinău au stat de vorbă cu analiști politici, economiști, ecologiști, juriști, oameni de cultură, despre cum a fost anul 2019. Câteva interviuri de bilanț în emisiunea de astăzi.
Banca Națională ca instituție, ea trebuie să-și ducă, să-și spele păcatele pe care le-a realizat cândva istoric. Din punctul meu de vedere, dobânda respectivă nu are niciun sens și ea trebuie să fie anulată imediat.
Noi de fiecare dată când montăm, încercăm totuși să ridicăm spectacolul la mișcarea teatrală care se întâmplă și o vedem.
Da, apropo, vă tratează pe picior de egalitate, nu-i fratele mai mic care vine din provincie?
A fost și așa ceva. A fost. Și recunosc acum, intenția asta a fost că să demonstrăm că noi nu suntem fratele cel mai mic.
Interviuri de bilanț la sfârșit de 2019. Veți mai putea asculta în reluare una din edițiile rubricii Dicționar European despre o temă majoră a anului care se încheie, oligarhii și oligarhia. La început, ascultați buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! De la 1 ianuarie 2020, victimele reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 1917-1990 vor primi lunar alocația de 500 de lei, indiferent dacă sunt sau nu beneficiari de pensii sau alocații speciale, informează agenția IPN, citând o lege publicată astăzi în Monitorul Oficial. La data de 1 decembrie 2019, în sistemul public de asigurări sociale se aflau în evidență 7.343 de persoane din rândul victimelor reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 1917-1990. Ministerul rus al apărării spune că l-a informat pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, că a fost pus în funcțiune controversatul sistem nou de rachete hipersonice cu rază intercontinentală Avangard. Anunțul este cel mai recent semn public al eforturilor rusești de livrare a armelor de înaltă tehnologie pe fondul relațiilor diplomatice complicate dintre Moscova și Occident. Ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, i-a felicitat pe militarii din forța de rachete strategice a Rusiei pentru acest, cităm, eveniment remarcabil. Administrația președintelui american Donald Trump și-a exprimat îngrijorarea cu privire la extinderea noului tratat START după 2021, afirmând că Rusia face eforturi pentru a dezvolta noi sisteme nucleare care nu sunt acoperite de tratat. Sistemul Avangard a fost unul dintre mai multe sisteme avansate de arme pe care Putin le-a prezentat publicului rus în martie 2018, ca răspuns la eforturile Washingtonului de a-și consolida capacitățile de apărare împotriva rachetelor. Vladimir Putin a declarat că noul sistem Avangard va fi, cităm, invulnerabil la interceptare prin orice mijloc existent și potențial de apărare împotriva rachetelor și a comparat dezvoltarea acestuia cu descoperirile satelitului din anii 50. China comunistă, Iranul și Rusia vor organiza, începând de astăzi și până pe 30 decembrie, exerciții militare comune în Oceanul Indian și în Golful Oman, pe fundalul creșterii tensiunilor dintre Teheran și Washington. China comunistă trimite la aceste exerciții un distrugător ghidat de rachete de tip Xinging, după cum a spus joi un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării de la Beijing. El nu a spus însă și câte nave sau ce personal militar ia parte la aceste manevre militare. Statele Unite au propus și ele desfășurarea de exerciții militare în această zonă cu țările aliate din regiune, din cauza unui șir de atacuri despre care Washingtonul spune că ar fi fost întreprinse de Iran. Teheranul neagă orice implicare. Frontul Salvării Naționale FSN din România a fost în ianuarie 1990 în situația de a cere susținerea securității regimului Nicolae Ceaușescu, în contextul în care în România continuau demonstrațiile pro-democrație. Arată documente declasificate de Agenția Centrală de Informații CIA și citate de Agenția Mediafax. Un raport CIA din 27 ianuarie 1990 arăta că se amplifica mișcarea de contestare a FSN, care, cităm, nu mai poate ascunde lipsa de credibilitate și disensiunile interne. Un alt raport CIA, datat 30 ianuarie 1990, avea titlul România, securitatea revine. Unele părți ale raportului CIA rămân clasificate, arată agenția românească citată. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet, moldova.europalibera.org.
Începem așadar o nouă emisiune de bilanț a lui 2019, cu o temă dominantă a ultimilor câțiva ani, furtul miliardului. Pentru că 2019, sfârșitul de an, a adus o veste îmbucurătoare. Nu, nu s-a găsit miliardul furat, iar întrebarea rămâne nu când, ci dacă va fi găsit vreodată. Noutatea îmbucurătoare este că s-a propus ușurarea poverii pusă de acest furt pe bugetul de stat, format din taxele oamenilor și firmelor. Să explicăm. Miliardul a dispărut la sfârșit de 2014 din trei bănci controlate de Ilan Șor, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Și s-a furat după ce guvernul Leancă a dat în prealabil garanții că gaura care va fi creată în sistemul bancar, prin furtul miliardului, va fi acoperită de un împrumut dat de Banca Națională. Gaura trebuia acoperită ca deponenții celor trei bănci să nu-și piardă depunerile, băncile să nu falimenteze și asta să nu ducă la prăbușirea sistemului întreg. Așa a argumentat guvernul Leancă. Și mai întâi el, iar apoi și guvernul Gaburici, au garantat că banii dați de Banca Națională pentru acoperirea găurii vor fi întorși băncii naționale din buget. Lucru care s-a și întâmplat. Printr-o propunere ulterioară a guvernului Filip și majorității PD, s-a stabilit prin legea miliardului că bugetul format din taxele plătite de oameni și firme va răscumpăra datoria față de Banca Națională timp de 25 de ani, până în anul 2041, tot din buget achitându-se și o dobândă anuală de 5%. Așadar, știrea bună adusă de 2019. Președintele Igor Dodon a propus să fie anulată dobânda aceasta de 5%, să nu mai fie achitată. Anunțul a fost făcut de președinte la televiziunea publică Moldova 1 pe 17 decembrie.
Se referă la legea miliardului. Cunoaștem că în urma acestui furt de sistem bancar în anii 2013-14-15, statul a fost prejudiciat direct de 13 miliarde și jumate de lei. Însă, atunci când Banca Națională a dat garanțiile și Ministerul Finanțelor le-a preluat, s-a mai pus încă 5% pe această sumă pe perioada de 25 de ani. 125% suplimentar. Și s-a primit că în 25 de ani bugetul, la bugetul ăsta suntem noi, noi plătim impozitul. Trebuie să achite nu 13 miliarde de lei la Banca Națională, dar trebuie să achite 25 de miliarde de lei. De ce propunerea din partea președintelui? Noi știm cum că această cotă să fie micșorată.
Ce propune de fapt șeful statului? Este posibil? Liliana Barbăruși a discutat cu economistul Sergiu Gaibu de la Centrul Expert Group. Este și primul interviu pe care vi-l propunem astăzi într-o nouă emisiune de bilanț al lui 2019.
Discuții din această natură au fost și până acum, din momentul când de fapt a fost acordat creditul, s-au tot purtat discuții cât de legitimă este forma aceasta de creditare, dacă trebuia să fie așezată această povară pe contribuabil și probabil acest subiect are mai multe dimensiuni. Vreau să încerc să analizez partea economică. În primul rând trebuie să vedem natura acestei datorii, modul cum s-a format această datorie, fiindcă creditul acesta nu este un credit clasic comercial și nu trebuie să fie tratat ca un credit clasic comercial. Natura acestui credit este de a soluționa o problemă din cadrul sistemului economic general, fiindcă nu este vorba doar de sistemul bancar, dar în general a echilibrului economic național, a economiei naționale.
Vreți să spuneți că nu este un credit clasic care ai împrumutat, trebuie să-l întorci?
Da. Banca Națională nu este agent economic. Banca Națională este o instituție care este împuternicită de către cetățeni prin intermediul guvernului de a administra masa monetară, simbolul banului. Banca Națională nu produce valoare adăugată în sine. Respectiv, emiterea acelor 13 miliarde este o emisie scriptică, care nu are în spate o valoare adăugată creată.
Adică ai scris ceva pe hârtie.
Da, ei au declarat că din momentul acesta noi avem cu 13 miliarde mai mulți lei în cadrul economiei. Și acești 13 miliarde dăm la cele trei bănci, care știm ce au făcut cu ei. Deci nu trebuie să fie urmărit scopul de recuperare a banilor respectiv cu conservarea unei valori a acestora. Este un nonsens lucrul acesta. Deci a fost o înscriere strict electronică în ceea ce privește la această valoare. Deci dobânda respectivă sau aplicarea acelei dobânzi și justificarea unei dobânzi de 5% este anacronic, mai mult ca atât, având în vedere că Banca Națională a acordat acel credit către cele trei bănci cu 0,1%, cu atât mai mult apare întrebarea de ce s-a aplicat 5% la aceste 13 miliarde. Deci, de fapt, în momentul eliberării acestui credit s-a majorat masa monetară cu 13 miliarde și, efectiv, Banca Națională, în cel mai bun caz, ceea ce poate urmări este ca să readucă aceste 13 miliarde înapoi și să stingă sau să reducă masa monetară înapoi cu aceste 13 miliarde care au fost nenatural acordați sau au fost majorați în economie și care și-a făcut consecințele respective cu inflația, creșterea cursului valutar și au suferit, de fapt, toți cetățenii Republicii Moldova și agenții economici din urma aceasta. Adică noi toți am plătit pentru faptul că acel administrator de masă monetară, care scopul căruia este să echilibreze și să mențină o valoare coerentă a monedei și nu să facă bani, de fapt, greșeala, gafa lor, deja noi toți am resimțit-o.
Dar n-a făcut prin aplicarea asta, dobânzii, ce a mai pus și o dobândă.
Da, prin aplicarea dobânzii, efectiv, retrage încă 12 miliarde, conform contractului de credit, deci aproape 25 de miliarde în total, pe parcurs la 25 de ani, din circulația masei monetare. Lucru care este inexplicabil. Din punct de vedere economic, nu are rezon lucrul acesta. Deci, din punctul meu de vedere, dobânda respectivă nu are niciun sens și ea trebuie să fie anulată imediat. Iar acei bani care au fost achitați până acum ar putea să fie trecuți în contul achitării datoriei respective.
2 miliarde și...
și da, aproape 2 miliarde și jumătate.
2,3 miliarde.
2,3 miliarde.
Când propune să se anuleze plata dobânzii, președintele Igor Dodon, cel de acum, când deține efectiv puterea, este mai precaut decât președintele Dodon de pe vremea guvernării conduse de Partidul Democrat. Când Dodon cerea, fără să poată face ceva în practică, cerea să fie anulată de tot legea miliardului, să nu se mai achite nimic din buget băncii naționale, nici dobânda, nici creditul. Economistul Centrului Expert Group, Sergiu Gaibu, i-a spus Lilianei Barburoșie că, economic vorbind, și această propunere mai radicală ar avea sens.
Deci cu dobânda cred că ne-am clarificat. Pentru partea a doua, trebuie să fie o convingere suficient de bună privind faptul că lichiditățile date deja și-au făcut efectul și faptul că deja noua balanță economică creată pe plan monetar este stabilizată și nu are sens acum să facem o compresie a masei monetare.
În concluzie, domnule Gaibu, dacă autoritățile ar decide să anuleze legea miliardului, nu s-ar întâmpla nimic ieșit din comun?
Efectiv, nimic ieșit din comun. La nivel economic, macroeconomic...
La nivel economic, vă întreb.
Deci noi, de la faptul că aceste credite vor fi anulate, efectul asupra economiei nu va fi decât faptul că vor fi mai multe resurse disponibile în cadrul bugetului de stat pentru realizarea programelor sale. Pentru Banca Națională, evident, bilanțul va arăta mai urcios, va fi un minus în bilanțul respectiv, dar, pe de altă parte, Banca Națională, ca instituție, ea trebuie să-și ducă, să-și spele păcatele pe care le-a realizat cândva istoric.
Stimați colegi, avem în această sală, iată, partea stângă...
Cam în același spirit, opoziția, blocul acum, a propus să se introducă un moratoriu asupra plăților din buget, conform legii miliardului, așa încât să se poată găsi o soluție optimă.
Chiar și a fost lansat referendum de către Igor Nicolaevici Dodon referitor la anularea acestei legi.
Vicepreședintele Parlamentului Alexandru Slusar, vorbind în ședința în plen pe 19 decembrie.
Iată, am venit noi cu acest proiect de lege să aplicăm moratoriul și dacă cineva spune că asta falimentul statului, că asta nu știu ce, nu, știți că asta nu e adevărat. Statul are posibilități de a pune...
Microfonul lui Alexandru Slusar a fost închis.
Stimați colegi,
președinta Parlamentului, Zinaida Greceanu, a luat ea cuvântul din partea Partidului Pro-Prezidențial al Socialiștilor.
Și eu consider că acest proiect de lege cu un moratoriu asupra datoriei de stat este pur și simplu unul populist. Eu am vorbit din partea...
Apoi Greceanu i-a supus la vot propunerea de introducere a moratoriului.
Acum supun votului. De ce nu trebuie să avem o asemenea abordare?
Propunerea a... căzut.
Nu am întrunit numărul necesar de voturi, fiindcă văd 0 și în partea asta, 0 și în partea asta.
Avea însă sens introducerea acestui moratoriu? Economistul Centrului Expert Group, Sergiu Gaibu, în interviul cu Liliana Barbăroșie.
Eu am explicat partea economică, dar indiscutabil este și partea juridică, fiind pentru a acomoda acele angajamente sau acele relații care sunt formalizate prin anumite documente juridice, indiscutabil trebuie să existe o soluție de asemenea delicată. Nu să tăiem acum cu toporul în acele soluții anterioare și de fapt să provocăm anumite, sau anumite precedente nesănătoase. Propunerea de a face un moratoriu pentru ca să fie găsită o soluție juridică cu consultări large și inclusiv de a avea timp de a discuta și cu Fondul Monetar Internațional și cu alți parteneri internaționali, lucrul acesta e suficient de rațional. Partea cu dobândă cred că s-ar putea de soluționat destul de rapid. Moratoriul e logic pentru partea principală a creditului pentru a face analizele de rigoare necesare și a veni cu concluzia finală.
Economistul Sergiu Gaibu, în interviu cu Liliana Barbăroșie. Toate interviurile de sfârșit de an le puteți găsi pe net la moldova.europalibera.org. În partea a doua a acestei emisiuni continuăm cu o privire asupra anului 2019 la Teatrul Național. Teatru, teatru, nu teatru politic. Veți mai putea asculta în reluare o ediție a rubricii Dicționarii European, relevantă pentru anul care se încheie. Este despre oligarhi și oligarhie. În 2019, Teatrul Național Mihai Eminescu a avut mai multe premiere. Nu doar pe scenă, ci și în fața microfonului de radio. Teatru radiofonic, un gen pe cale de dispariție în Republica Moldova, reanimat însă anul acesta cu ajutor de la București. Cu regizorul Petru Hadârcă, directorul teatrului, a discutat Vasile Botnaru.
2019 a fost un an productiv, la umila mea părere, de spectator. Sigur că dumneavoastră puteți să ne spuneți ce efort, ce costuri, nu doar financiare, stau în dărât acestor spectacole de nava amiral în lumea teatrală.
Mulțumim pentru apreciere și pentru faptul că sunteți alături de pulsul Teatrului Național Mihai.
Păi, dar nu mă trec drumul, e foarte comod.
E foarte aproape. O facem cu pasiune și suntem bolnavi de teatru și asta este o boală incurabilă.
Ultima dată ce am văzut este un Shakespeare prezentat de o manieră foarte specifică, astfel încât eu cel puțin am ieșit din sală cu ideea că atât de bine a știut Shakespeare ce se va întâmpla în Republica Moldova în secolul 21, când tragicul se transformă în ridicol și invers. Deci Shakespeare, Dosarele Siberiei, întindeți o plasă foarte largă pentru spectator și bănuiesc că intră în această plasă și spectatorul vârstnic și spectatorul tânăr. Asta este o tactică premeditată.
Vă mulțumim pentru că ne apreciați și la Shakespeare. Ne-am regăsit și noi, pe noi, dacă Shakespeare, chiar și în Regele Lear, când zice că nu mă înconjor cu slugi, nu mă înconjor cu bufoni, ci cu artiști. Așa că ne l-am dorit prin prisma unor experiențe de viață pe care le-am trecut.
Oare și are efectul atunci când ținta e clară, mai mari vremii? Oare ajunge până la ei mesajul?
Acum câțiva ani mă întrebam, când eram mai tânăr, ajunge sau nu ajunge? Și pe urmă am zis, dar nici nu mă interesează dacă ajunge. Oricum, durerea noastră, păsul nostru o să ne-l spunem. Și o să-l spunem și o să-l comunicăm cu cel care vrea să ne înțeleagă și ne înțelege. Pentru că toți suntem într-aceeași oală.
Câte premiere ați avut în 2019? Că despre asta vorbim noi.
Da, în 2019, bilanț. 4, putem spune, 3 ale teatrului. În luna ianuarie am avut premiera Livada de Vișin, cu care am și plecat la Iași, în a șasea ediție a turneului Unirii. De ziua Unirii Principatelor suntem pe scena Teatrului Național din Iași și de ziua Unirii Basarabiei ei sunt în primăvara, în martie, la noi. Un proiect inițiat acum 6 ani. Și anul ăsta a fost prima coproducție între Teatrul Național Vasile Alexandrii din Iași și Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău, cu acel spectacol pe care, cred că l-ați văzut, Sfatul Țării, cu actori de la Chișinău, jumate în distribuții și actori de la Iași. Pe urmă, vara am închis stagiunea cu Dosarele Siberiei, a treia premieră, și am redeschis reuniunea Teatrelor Naționale Românești a 5-a ediție și acum a fost Cine l-a trezit pe Ioric și mai avem o realizare anul ăsta, 3 spectacole coproducții cu Teatrul Național Radiofonic din București. Este vorba de Stalin mi-a furat copilăria, după cartea lui Boris Vasiliev, coproducții cu actori de la Teatrul Național din București, cu actori de la Teatrul Național din Chișinău. Și 2 spectacole pe amintirile, jurnalul refugiului Anastasiei Dicescu, iarăși coproducții cu București. Participări la festivaluri, totodată proiectul pe care îl avem de schimb în fiecare lună, ne-am propus de 2 ani ca să fim prezenți pe scena Teatrului Național Vasile Alexandrei din Bălți și am recuperat un anumit spectator, plecările care erau odată la țară anul ăsta, datorită susținerii organizației non-guvernamentale internaționale Helvici Moldova, a fost pomul vieții jucat în zone rurale 9 spectacole, au acoperit cheltuielile și spectatorii de la țară au avut posibilitatea să intre gratuit. Același lucru s-a întâmplat și cu dosarele Siberiei. Consiliul Europei a susținut împreună cu Ambasada Americii cele 2 spectacole la Cernăuți în octombrie și la Horbova, în județul Hierța. Iar acum proiectul în derulare, susținut financiar de Ambasada Americii și îl jucăm în diferite zone ale Republicii. Am fost la Sângerei, la Creuleni, la Neni Noi, la Cahul și mai avem încă 4 spectacole în primăvară.
Dar de unde găsiți țeli? Că nu prea sunt țeli de concerte.
Mergem noi cu toată dotația tehnică și încercăm să le adaptăm.
Dar barem o scenă.
Nu, mai sunt. Uite, mai unde sunt. Am jucat, astea chiar aveau și căldură. Și aveau. Și acum ne-am propus ca în primăvară, până în vară, trebuie să mergem chiar în mai multe localități. La Soroca, la Ungheni.
Dar aveți un spectacol preferat totuși la care ați ține? Ați putea spune că asta e marca Teatrului Național?
Da, eu cred că încă urmează să fim în căutări. Că noi de fiecare dată când montăm, încercăm totuși să ridicăm spectacolul la, și la așteptările spectatorului, dar la mișcarea teatrală care se întâmplă și o vedem și atunci când mergem cu spectacolul la Sibiu în cadrul festivalului internațional și când vedem spectacole gen Purcarete pe care încercăm să le aducem toamna la reuniunea Teatrelor Naționale. Sau când vedem Pădurea Spânzuraților a lui Radu Afrim la București. De aia și facem schimburile astea ca să ne cucerim unii pe alții.
Da, apropo, vă tratează pe picior de egalitate, nu-i fratele mai mic care vine din provincie?
A fost și așa ceva. A fost. Dar ambițiul ăsta nostru de aici și recunosc acum chiar intenția asta a fost că să demonstrăm că noi nu suntem fratele cel mai mic.
Bilanțul anului 2019 cu regizorul Petru Hadârcă, directorul Teatrului Național Mihai Eminescu. Interviul acordat lui Vasile Bodnaru este și pe net în formă video la moldova.europalibera.org. 2019, și cu asta revenim la politică, a fost anul în care a fugit de la putere și din Republica Moldova Vlad Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat, principalul oligarh moldovean, cum i s-a spus în mod curent. La final de emisiune redifuzăm dicționarul european din 26 iulie despre oligarhi și oligarhie. Rubrica este îngrijită de Ala Ceapai și Dan Alexe.
Dicționar european.
Poate părea ciudat că termenul de oligarhie vine de la grecescul oligos, care înseamnă puțin, dar e pentru că exact asta e oligarhia, conducerea de către cei puțini. Tocmai aici e nuanța principală a termenului de oligarh, comparat cu quasi-sinonimele care sunt magnat, mogul sau nabab. Oligarhul e un magnat care intră și manevrează în politică. Rusia oferă cele mai bune exemple și cea mai impresionantă galerie de oligarhi de-a lungul sfertului de secol scurs de la destrămarea URSS-ului și venirea la puterea lui Yeltsin, urmat de Putin și până astăzi. În Rusia, de pildă, care rămâne exemplul cel mai flagrant, nu e de mirare dacă ne amintim cum Yeltsin, diminuat de boală și alcool, i-a predat puterea puterea chiar șefului serviciilor secrete FSB, devenit prim-ministru, în oarecare Vladimir Putin, primind în schimb garanția că nu va fi urmărit penal pentru matrapazlâcurile comise de el sunt de-a lungul anilor 90, din vremea privatizării, când oligarhii apropiați ai puterii au obținut averi colosale, primind în folosință infrastructurile statului în schimbul supunerii politice. În Rusia, steaua oligarhilor a mai pălit odată cu Putin, care a adus la putere structurile serviciilor secrete, păstrând doar oligarhii utili, precum de pildă Oleg Deripaska, servitori utili care sunt lăsați să se îmbogățească în continuare, ba chiar precum în cazul lui Deripaska, care se află pe lista sancțiunilor americane, protejați de scandaluri. Unii, precum Hodorkovski, n-au înțeles avertismentul lui Putin și au sfârșit după ani de lagăr în exil atunci când n-au murit în condiții suspecte, precum Berezovski la Londra. Dar și în Ucraina, politica ultimelor decenii a fost marcată de o luptă permanentă între magnați, unul dintre ei fiind chiar fostul președinte Petro Poroșenko. Altul, Rinat Akhmetov, cel mai bogat om din Ucraina, a reușit performanța după 2014 să treacă drept un mare patriot ucrainean, păstrând însă relațiile cu Rusia și cu vechile structuri ale lui Ianukovici, dar în același timp și-a menținut în stare de funcționare și afacerile și interesele economice din Donbasul ocupat de Rusia, deși Rinat Akhmetov trăiește la Kiev. Tot un oligarh patron de media e și rivalul lui Poroșenko, Igor Kolomoisky, care trăiește în Israel și care deține postul de televiziune care l-a făcut celebru pe Volodymyr Zelensky. În final se poate spune că lumea oligarhilor are regulile ei, uneori chiar stricte, iar asemuirea cu mafia e valabilă deoarece corupția la acest nivel nu e haotică, ea implică un cod inflexibil cu tarife cunoscute și servicii cuantificabile. De aici obsesia nababilor cu cinstea și credința. Cu toții se mândresc cu fervoarea lor religioasă și cu cinstea lor, fără de care corupția n-ar putea funcționa, pentru că dacă nu ai încredere în corupt, atunci mai bine te întorci totuși către stat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Nivelul ridicat de capturare a statului și controlul oligarhic al puterii politice și al proceselor electorale sunt caracteristice țărilor asociate ale parteneriatului estic, Georgia, Moldova și Ucraina. Influența oligarhilor sau a unor indivizi foarte bogați capabili să influențeze masiv și chiar să captureze procesul politic este unul din factorii esențiali care a subminat implementarea reformelor din acordul de asociere pe care le au cele trei state post-sovietice cu Uniunea Europeană. Sunt doar câteva concluzii ale unei recente analize semnată de politologul Dionis Cenușă. El invocă mai multe exemple în care oligarhi din cele trei state au contribuit la apropierea economiei de faliment sau au influențat procesele politice. În Republica Moldova, frauda bancară din 2015 a demonstrat deficiențele mecanismului anticorupție. A urmat în 2017 schimbarea sistemului electoral în favoarea unor grupuri oligarhice și s-a încheiat cu invalidarea în 2018 a alegerilor locale din Chișinău calificate de observatori drept libere și corecte. Analiza a fost publicată în luna mai, adică înainte de declanșarea crizei politice care a dus la căderea regimului controlat de oligarhul Vlad Plahotniuc. Despre influența oligarhilor în Republica Moldova a început să se discute mai cu seamă după ce în 2015, când a fost dezvăluită frauda bancară, secretarul general al Consiliului Europei de atunci, Thorbjørn Jagland, a scris într-un articol apărut în New York Times că Republica Moldova este, citez, un stat capturat de oligarhi în care corupția rămâne endemică. Jagland nu a precizat atunci numele oligarhilor. Cel mai des acest calificativ era atribuit de expert deja fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. L-am întrebat pe politologul Dionis Cenușă în ce măsură Republica Moldova a scăpat de sub influența oligarhilor după căderea regimului Partidului Democrat și plecarea lui Vlad Plahotniuc din țară.
Influența oligarhilor în Republica Moldova depinde de tăria instituțiilor. Și atâta timp cât există alarma că instituțiile în Republica Moldova sunt ușor de pătruns, oligarhii vor apărea. Deci plecarea lui Plahotniuc înseamnă sfârșitul regimului acestuia, nu și dispariția interesului oligarhilor în general de a influența politicul din Republica Moldova.
Politologul e de părere că e nevoie, între altele, de restricții severe în finanțarea partidelor pentru a relaxa apucătura celor avuți asupra politicii. Și asta pentru că ușa prin care oligarhii intră în procesul politic sunt tocmai partidele fără resurse și cu o democrație internă modestă. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Aici se încheie și emisiunea noastră. O emisiune de bilanț a anului 2019. În zilele următoare vor urma și altele. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez sărbători fericite!
Aici Radio Europa Liberă.